Herren minner meg skikkelig om denne beretningen, som du kanskje klarer å gjenkjenne på det bildet her. Hanna, som var i en intens bønn om å få en sønn eller et barn. Og så har jeg prøvd å legge dette vekk flere ganger, denne her lille beretningen her. Jeg har ikke klart det. Og så har jeg bare tenkt at hvis det er noe ikke du klarer å legge vekk, så er det fordi at Herren vil ha det fram på et eller annet vis. Det har jeg lært meg opp gjennom livet. Så derfor bestemte meg, jeg skal i hvert fall si det til starten her, for jeg tror det kan være en liten hilsen til en eller annen her. Situasjonen var jo det at Elkana hadde han hadde faktisk to hustruer, det er jo ikke bra, men han hadde det. Men spesielt da Hanna kunne ikke få barn, og så står det at hvert eneste år så reiste de opp til tempelet for å be. Skal vi se om vi får trykket noe her, det er ikke sikkert vi gjør det heller. Jo, der kommer det. Hvert år så reiste de opp, og jeg har bare sett for meg denne beretningen når jeg blir minnet om det, at det for Hanna å reise opp for å tilbe og ha denne hjertesorgen hele livet, at hun ikke kunne få barn. Og på den tida der så ble de antagelig gift veldig tidlig. Og jeg har bare sett for meg at kanskje hun var 18 år og reiste opp og skulle tilbe og skulle be. Og så skjer det ikke noe, og så går neste år, og kanskje hun blir 25 år, og så skjer det ikke noe, kanskje hun blir 30 år. For det står hvert eneste år så reiste de opp for å tilbe. Og så ble hun nesten helt sånn desperat etter disse årene her. Og så står det jo det at i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Hun ga et løft og sa, Herre allers Gud, dersom du vil se hvor vondt din tjenestekvinne har det, og komme meg i hu og ikke glemme din tjenestekvinne, men la meg få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele livet, og det skal aldri komme rake kniv på hans hode. Slik ba Hanna lenge til Herren, og Eli fulgte munnen hennes med øynene. Det var inni seg hun ba, hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke, derfor trodde Eli at hun var dåken. Og når vi leser den historien videre, jeg skal ikke lese videre på den historien, så står det jo det at Herren hører hennes bønn, og presten Eli velsigner henne, og neste år når hun kommer opp, så har hun fått Samuel, og så har hun dette løftet om å gi det til Herren. Men det jeg bare ble så minnet på, det er at om du er her som har en sånn hjertesorg av et bønnemne som du nesten har gitt opp, fordi at hvis du går og bærer på en byrde eller en sorg over år kanskje, så kan det komme en tid hvor du tenker liksom, ja, er det egentlig nødvendig å be? Og så ble jeg bare så minnet på at Herren ga meg et annet ord, nemlig dette ordet her. For Herrens øyne farer over hele jorden, så han med sin makt kan hjelpe dem som helhjertet holder seg til ham. Og plutselig så var altså Herrens øyne over Hanna etter mange år, hvor hun hadde liksom bare vært trofast og ba, og så kommer liksom forløsningen over henne. Og jeg vet ikke hvorfor jeg ble så sterkt minnet på det akkurat når jeg skulle hente dere, men jeg visste meg en gang for 2 måneder siden at du skal si dette i Arendal. Ok? Så jeg har bare vært lydig nå å si at går du og bærer på noe og kanskje bedt over et eller annet over år, og ikke liksom kjent at forløsninger har kommet, så har Herren tenkt å gi den oppmuntring denne formiddagen til at Herrens øyne kommer til å fare over jorden og også over Arendal og også over ditt hjem eller din sjel eller ditt behov. Så jeg hadde bare lyst til å veldig sterkt minne om det, at Herrens øyne, plutselig så er det der. Vi opplevde jo det egentlig for et par uker siden, og det at vi strevde med vårt i Philadelphia Kristiansand. Det er jo nok så kjent sak at vi har hatt litt trøblete økonomi, og vi hadde nesten gitt opp her. Vi skulle ha et menighetsmøte for nøyaktig 14 dager siden, tror jeg. Og akkurat i uka før, så hadde vi liksom nesten gitt opp, fordi at vi hadde bedt så lenge om at det skulle på en måte bli en forløsning på det. Og så er det en lang historie bak det, og også egentlig akkurat, som ikke kan, jeg kan ikke dele den akkurat nå, for det er så mange ting der, jeg har ikke tid til å dele det. Men plutselig så opplevde jeg liksom på fredagen, liksom to dager før menighetsmøtet, at plutselig så hadde Herrens øyne også vært over vår forsamling, eller over mennesker som plutselig var med og bidrar til et egentlig et utrolig mektig mirakel hjemme i Kristiansand. Så det var utrolig herlig. Utrolig herlig. Og en eller annen gang, hvis jeg kommer tilbake, så skal jeg prøve å gi detaljene i det, for det var veldig mange både bak og foran dette bønnesvaret her som var veldig, veldig, veldig spesielt. Men det ga meg et ny oppmuntring på at Herrens øye far over hele jorden, kraftig å støtte, den vis hjerte er helt med ham. Dessverre, når jeg leste den, jeg tenkte, hvor står dette verset her? Og jeg tenkte, liksom, det må jo stå på en veldig herlig sted, liksom, dette verset her. Men det tragiske var at det sto liksom ikke som en veldig herlig sted i en fortelling. Det sto nemlig om kong Asa, som i starten hadde vært en veldig sterk konge som levde med Gud, og som virkelig hadde opplevd mektige mirakler. Han avskaffet avgudsdyrkelse, og det står at han enda avskaffet sin egen bestemor som drev med avgudsdyrkelse, så han var liksom veldig radikal i store deler av sitt liv. Og så hadde han opplevd mektige under. Han hadde opplevd at Etiopia kom med 1 million, tror jeg det var, soldater og skulle ta landet. Og så opplever han virkelig at Herren bare frir han ut fra det. Men på slutten av sitt liv da, så begynner han å vike fra. Og så kommer nemlig profeten til han med en skikkelig, skikkelig advarsel om at fordi at han skulle i en ny krig, trodde det var mot Syria, og da hadde han bedt om hjelp til andre konger i stedet for å vende seg til Gud. Og så kommer profeten med en veldig alvorlig advarsel om at i tidligere tider så hadde du trodd på Herren, men nå vender du deg for å få hjelp liksom av alle kongene rundt forbi. Og midt i denne profetien så kommer dette verset her: for Herrens øyne far over hele jorden, for kraftig å støtte den hvis hjertet er helt med ham. Det gikk så galt med kong Asa at han fengslet denne profeten som kom med dette mektige budskapet her, og som har gledet oss som pinsevenner, tror jeg, i mange situasjoner. Og så ble jeg litt sånn alvorlig, tenkte på, du verden, og viktig det er å bevare hjertet sitt også når du blir gammel. Og jeg har sagt noen ganger, og jeg har vært nødt til å si det høyt hjemme i forsamlingen, jeg vil ikke bli sløv når jeg blir gammel. Det er så mange konger det står om at hjertet ikke var lenger helt med Herren, ikke sant? De var i starten, og så har jeg bare sagt til meg selv, jeg må bevare mitt eget hjerte og virkelig være med Herren så lenge vi lever. Men bare ta det til deg, hvis du er her som har hatt en eller annen hjertesorg og tenkt at hvor i all verden er Herren i mitt problem, så ble jeg veldig, veldig minnet om at på samme måte som Hanna over år gikk og bar på dette uten synlige resultater, plutselig så kom Herrens øyne over også denne kvinna her, og så ble det en mektig forløsning. Og så vet vi det at frukten av den Hannas bønn var Samuel som ble født, og som ble til en vanvittig rikdom og seier for Israels folk. Men det jeg egentlig tenkte mest på å si litt om, det er 2. Krønikerbok 7-14. Jeg tror mange av dere, herlig å høre at dere har sterke bønnemøter her også. Veldig herlig å høre. Og vi har jo vært velsignet med utrolig mange sterke bønnemøter hjemme i Kristiansand. Og vi opplevde jo her nylig, jeg tror det er to uker siden, at det kom inn en kar som var veldig dårlig til beins, ikke gammel, men gikk på krykker. Og så sier han det at midt under lovsangen og midt i Guds nærvære så fikk han tro for å bli helbredet. Og så spør han en som sitter på siden, kan du liksom bare legge hånden på meg og be? Og han som satt på siden var ikke liksom helt i det giret. Så han tenkte, ja, jeg får bare gjøre det da. Så han la hendene på denne gutten eller denne mannen, og så dagen etter så kastet han disse krykkene, gikk og var helt helbredet. Men han fikk liksom troen inn bare under atmosfæren i lovsangen. Og vi hadde nettopp en annen som gikk og besøkte deg på sykehuset, som var veldig satt ut fysisk. Kroppen og armer, og kunne ikke bevege armene, og jeg vet ikke helt hva det var for noe. Men han hadde tro på å gå på sykehuset, legge hendene på og be, og så reiste han, så han hørte han var vekk i Flakkelis flere uker, så han visste ikke hvordan det var. Men takk og lov når han kom tilbake, så var han blitt fullstendig helbredet, og var nå i full jobb igjen. Så Herren er her. Så det var jo herlig å høre også den opplevelsen dere hadde her. Men kong Salomo, han fikk jo en fantastisk oppskrift fra Herren om hvis det at livet blir vanskelig, og så ga Herren de en skikkelig oppskrift på hvordan de skulle be. Når så mitt folk som er kalt med mitt navn, og så kommer det i rekkefølge på 7 punkter, som har hjulpet meg utrolig, og som jeg må stadig vende tilbake til. For Herren sier til Salomo at hvis livet blir vanskelig, og det er sånn og sånn, da er det en guddommelig rekkefølge i dette. Punkt 1, at du utmyker deg. Punkt 2, at du ber. Punkt 3, at du, nå skal jeg ta det heller på, så jeg ser det var så lite skrift her, søker mitt åsyn, omvender deg fra dine onde veier. Først på punkt 5, da vil jeg høre i himmelen. Og punkt 6, tilgi deres synd. Og punkt 7, lege deres land. Og jeg ble minnet om dette, at punkt 1 var altså å ydmyke seg. Og mange er jo i en situasjon hvor de overhovedet ikke kjenner Gud, men kommer i en situasjon hvor de virkelig begynner å ydmyke seg. Og som pastor så blir det jo mange ganger kalt opp i mange, mange forskjellige situasjoner. Jeg husker jeg ble kalt opp sammen med en annen gjeldsråde til en kar som hadde fått kreft, og vi visste at han lå nesten for døden, i hvert fall i siste fase. Og jeg husker at vi kom inn der han lå i senga si, og så jeg på en måte at han hadde forberedt seg på et spørsmål. Og så med en gang før vi liksom får begynt å hilse på han, og jeg hadde aldri hilset på han, visste knapt hvem han var, så sier han til meg, du Øyvind, det er sånn at jeg har ikke levd et så veldig bra liv. Han var veldig ærlig, ydmyket seg. Men så sier han at, men det er en ting jeg har gjort bra, sa han. Jeg har vært veldig påpasselig med å ta meg av min mor som har vært syk, og liksom har stelt henne over lang, lang tid. Og så sier han et merkelig spørsmål, så sier han, tror du det holder til at det kommer til himmelen? Han hadde ligget og tenkt ut liksom sitt liv, som egentlig ikke var så veldig bra, som han sa med en gang. Men han hadde gjort en god ting, liksom holder det til at det kommer inn i himmelen. Og du vet, når du har en kreftsyk person foran deg, så har du nesten lyst til å si ja. Fordi at det er jo ikke bra, holdt jeg på å si, å skuffe en som ligger der på døden. Men jeg bare visste at jeg kunne ikke si ja. Det holder ikke. Så jeg måtte si som det var. Dessverre sa jeg, det holder ikke. Men så var jeg veldig rask til å legge til. Men jeg vet en ting som holder, sa jeg. Og det er det Jesus har gjort for deg. Og så måtte vi i løpet av kanskje en halvtimes tid begynne liksom helt fra scratch, for han var egentlig ukjent med evangeliet, men begynne å forklare liksom hva Jesus hadde gjort for han, og hva lite det betydde hva han hadde gjort for å nå hjem. Og i løpet av den halvtimen så kom denne personen til tro. Vi fikk lov til å be for han, og han fikk lov til å ta imot det Jesus gjorde. Herlig opplevelse. Jeg hadde også en annen opplevelse, skal jeg ikke fortelle, men den var nesten identisk, hvor jeg fikk lov til å be for en nesten i aller siste sekund. Bare si at jeg var den siste som fikk lov til å besøke han på sykehuset, og så hadde legen bestemt at når jeg gikk ut døra, så skulle jeg liksom slukke alle maskiner. Det visste jeg ingenting om. Men jeg bare skjønte da at etter en time etter jeg hadde gått ut døra, så var han gått hjem. Men han ble frelst. Men det var, jeg har ikke tid til å fortelle historien. Men det går an å ydmyke seg. Det var det som var punkt 1. Når Herren sier til Salomo at hvis Israel er i vanskeligheter, så er punkt 1 at du ydmyker deg. Og jeg har etterlignet dette litt grann med nå er det jo sånn at det er mest automatgir på alle biler, men i hvert fall når jeg kjøpte bil første gang, så var det skikkelig gir. Og jeg prøvde nesten å sammenligne det med at det å ydmyke seg, det er nesten som å sette giret liksom i gir 1 da, ikke sant? At du kommer liksom i gang, men det er ikke lett å kjøre for lenge på gir 1. Da ble du fort lei av det. Punkt 2, det var at de skulle be. De skulle ydmyke seg og be. Og så sier jo Guds ord at skal lese. Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døra, be til din far som i det skjulte, og din far som ser det skjulte skal lønne deg. Men når du ber, så gå for deg selv, vær helt alene, lukk døra bak deg og be til din far, han som kjenner alle dine hemmeligheter, skal lønne deg. Og så har jeg skrevet at her blir vi avslørt alle sammen. Hvis det ikke er noe bønn i det usynlige, så er det heller ikke noe lønn i det synlige. Og jeg har lyst til å si, av lang erfaring, at hvis du ser mennesker som er salvet av Gud, kan du uten unntak, tror jeg kan si, regne med at de har brukt mye tid alene med Gud i bønn. Så mye har jeg vært sammen med folk i løpet av min pastortjeneste og ellers i Eldsterådet, at jeg merker på en måte når mennesker har vært i lønnkammeret sitt og bedt. Du merker det på atmosfæren, du merker det på måten de snakker med, du merker det på så mange ting, livet deres. Og da bare skjønner jeg, de må ha brukt mye tid i bønn, i lønnkammeret, fordi at Herren kan kun lønne, sier han, det som skjer i det skjulte. Og da kommer ofte åndens frukt fram, og i verste fall motsatt, hvis ikke du har vært der, så er det ofte kjødets frukt som taler. Vi har brukt mye tid i bønnmøter i Philadelphia, og jeg tror jeg har vist dette før, at vi har en tavle i kapellet vårt som vi har skrevet opp etter, tror jeg kan si, de siste 30 årene, en del profetiske hilsninger som vi har fått, og som jeg personlig har holdt veldig, veldig, veldig fast i. Og den dag i dag så holder jeg veldig, veldig fast i det. Fordi at det er tiltaler som Herren har gitt fra ulike personer som har besøkt oss, eller fra oss selv i Eldsterådet eller i menighet. Og hver av disse ordene har hatt en utrolig betydning for meg. Du vet, den ene lille setningen her som er så vidt, det står nok så langt oppe, finansene skal komme, står det i lite skrev. Det var noe som Rachel Hickson ga oss i 97 eller 98. Og når vi har hatt dårlig økonomi tidvis, så har jeg selv holdt fast i dette her og bedt over dette ordet her. Ja, Herren har sagt at finansene skulle komme. Og det var en utrolig lettelse når vi fikk dette svaret for 14 dager siden, at det var noe som hadde gått inn og virkelig bidratt sånn at vi kommer gjennom denne kneika som vi har hatt over lang tid. Men alle disse tingene, det er ting som på en måte virkelig vi har holdt oppe i bønn uke etter uke etter uke etter uke. Og så er noen av disse her helt oppfylt av de tingene som står her. Noen ting er bare delvis oppfylt. Men du vet også at det er noen ting som enda ikke er oppfylt. Noe som jeg har holdt veldig fast i, det er at, bare se om du finner det ut her, men det som da står et eller annet sted om at, ja, helt til venstre, det stedet der Herren, det står, vi fikk en profeti om at dette stedet skal kalles det sted hvor Herren gjør under. Og jeg har holdt det oppe så lenge i hjertet mitt at vi fikk dette her, og det fikk vi på slutten av 90-tallet av en svensk misjonær som kom innom på et bønnemøte og var virkelig salvet av Gud. Og jeg har selv holdt opp på tid for vi ser liksom den skikkelige oppfyllelsen av dette, at vi skal se mange under. Og så har det vært tidvis, ikke sant, vanskelige tider hos oss også, som det også har vært hos dere. Så satt jeg på terrassen min i april, var det vel, april-mai, ba litt, tenkte på disse ordene her. Og uten at jeg liksom tenkte på så veldig spesielt, så minner Herren meg plutselig på noe som han viste meg i 1977. For det er sånn at da var jeg 22 år, så kan du regne gammel jeg. Slipper å regne, jeg er 67. Men da begynte jeg å være med og lede ungdomskoret vårt hjemme i Philadelphia Kristiansand. Og da var det sånn at vi hadde vært 40 stykker, men så kom det litt som det ofte gjør i ungdomsarbeid, det kommer liksom ulike perioder, og så dalte det ned til 15 personer mens jeg ledet. Og så ble jeg jo litt mismodig når det hadde vært 40 og det plutselig var 15. Men når det var 15 da, så gir Herren meg et syn. Og plutselig ser jeg et syn av at hele plattformen